Chitsau ko 3. Mumazuva iwayo, Johani Mubhabhatidzi akauya achiparidza murenje reJudhea, achiti:
Fidzai zvivi zvenyu, nekuti umambo hwekudenga hwaswedera pedyo.
Uyu ndiye wacho akataurwa nezvake nekumuprofita Isaya zvichinzi: Inzwi riari kushevedzera murenje riri kuti, gadzirai nzira yaJehovha, itai kuti migwagwa yake iti twasu. Johani aipfeka chipfeko chemvere dzengamera, uye aisunga bandi reganda muchiuno. Zvekudya zvake zvakanga zviri mashu neuchi wemusango. Vanhu vemuJerusarema neJudhea yese nenyika yese yakapoteredza Jordan vaibuda vachienda kwaaiva, uye vaibhabhatidzwa naye murwizi rwaJordan, vachireurura zvivi zvavo pamberi pevanhu vese. Paakaona vaFarisi nevaSadhusi vazhinji vachiuya kwaaibhabhatidzira, akati kwavari:
Emi vana venyoka, ndiani akakunyeverai kuti mutize hasha dziri kuuya? Zvakaberekai zvibereko zvinoratidza kuti muri kupfidza zvivi zvenyu. Musazvifurira muchiti, Abrahamu ndiye baba vedu, nekuti ndinoti kwamuri Mwari anogona kuita kuti matombo aya ave vana vaAbrahamu. Demo ratova pamidzi yemiti. Muti wese usingabereki zvibereko zvakanaka unofanira kutemerwa pasi wokandwa mumoto. Kana ndiri ini, ndinokubhabhatidzai nemvura nekuda kwekupfidza zvivi zvenyu. Asi uyu ari kuuya pashure pangu akasimba kundipfuura, uye ane shangu dzandisina kukodzera kubvisa. Iyeye achakubhabhatidzai nemweya mutsvene uye nemoto. Mudziyo wake wokuurutsisa uri muruoko rwake, uye achanyatsochenesa buriro rake, oungaridza gorosi rake achiisa mudura, asi achapisa hundi nemoto usingagoni kudzimwa.
Jesu akabva kuGarirea akaenda kuJordan kuna Johani kuti anobhabhatidzwa naye. Asi iye akaedza kumurambidza achiti:
Ini ndini ndinotofanira kubhabhatidzwa nemi. Nei mava kuuya kwandiri?
Jesu akamupindura achiti:
Panguva ino rega zviitike, nekuti nenzira iyi zvakakodzera kuti tiite zvese zvakarurama.
Haana kuzomurambidza. Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akabuda mumvura, uye denga rakabva ravhurika. Akaona mweya waMwari uchidzika wakaita senjiva uchiuya paari. Ona, inzwi rakabvawo kudenga rikati:
Uyu ndiye mwanakomana wangu anodiwa, wandafarira.